13. tēma – parādi un maksāt nespēja. Šī tēma ir par iespēju atbrīvoties no parādiem. Maksāt nespēja ir grūtības atdot savus parādus. Cilvēki dažreiz nespēj samaksāt savus parādus. Valsts piedāvā šādus risinājumus. Parādu dzēšanu, maksāt nespējas procesu. Kā var izveidoties lieli parādi? Piemēri. Tu pazaudēji darbu, un tev pietrūka naudas kredīta nomaksai. Tu neapdomīgi aizņēmies un iztērēji naudu. Tu notērēji savu naudu azartspēlēs un paņēmi vairākus ātros kredītus. Valsts nosaka, cik lielu parādu var dzēst. Precīzāk to var uzzināt likumā par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām. Ir vēl arī citi nosacījumi. Piemēram, tu dzīvo Latvijā, un maksā nodokļus. Tavi ienākumi ir zemāki par minimālo darba algu. Iespēja dzēst parādus ir trūcīgām un maznodrošinātām personām. Trūcīgas personas statusu piešķir pašvaldības sociālais dienests. Tad vispirms ir jāuzraksta iesniegums sociālajiem dienestam. Sociālais dienests izskata pieteikumu. Tas var piešķirt vai nepiešķirt trūcīgās personas statusu. Tāpat sociālais dienests pieņem lēmumu par maznodrošinātas personas statusu. Ja tu atbilsti visiem likuma nosacījumiem, vari rakstīt pieteikumu parāda dzēšanai. Ja tu kaut ko nesaproti, lūdz palīdzību notāram. Notārs tavu pieteikumu izvērtēs un pieņems. Nākamo 6 mēnešu laikā tev jāapmeklē bezmaksas kursi finanšu pratībā. Finanšu pratība – ir cilvēka spēja pārvaldīt savu naudu. Finanšu pratības kursos tu mācīsies rīkoties ar savu naudu. Kursus organizē Nodarbinātības valsts aģentūra. Pēc kursu beigšanas Nodarbinātības valsts aģentūra nosūtīs ziņu notāram. Notārs vēlreiz visu pārbaudīs un pieņems lēmumu par parāda dzēšanu. Parādi var izveidoties, ja esi kādam citam cilvēkam galvojis kredītu. Tad pienāk brīdis, kad šis cilvēks savas saistības nepilda. Tavs pienākums būs samaksāt atlikušo parāda pamatsumu un procentus. Ja tev ir parāds šāda galvojuma dēļ, parādu var dzēst maksāt nespējas procesā. Maksāt nespējas process atšķiras no parādu dzēšanas. Maksāt nespēja ir juridisks process. Juridiskā procesa laikā cilvēku atbrīvo no parādiem. Maksāt nespējas procesu var sākt, ja tev ir 18 gadu, ja tavi kopējie parādi atbilst likumā noteiktām summām, ja tu maksā nodokļus, ja tev nav iespēju pašam šo naudu samaksāt, ja tu neesi individuālais komersants. Individuālais komersants ir cilvēks, kas ar savu nodarbošanos pelna naudu, piemēram, lej un pārdod sveces, sniedz grāmatvedības pakalpojumus, un citus. Individuālais komersants savu nodarbošanos reģistrē uzņēmumu reģistrā. Par iespējām atbrīvoties no parādiem labāk konsultēties ar juristu. Nosacījumi maksāt nespējas procesu uzsākšanai. Tev kontā jābūt brīviem līdzekļiem. Tev jāspēj katru mēnesi nopelnīt naudu. Tev nepieciešama nauda iztikai un maksāt nespējas procesa izmaksām. Pirms maksāt nespējas procesa uzsākšanas, tev jāmaksā depozīts. Tas ir maksājums 2 minimālo mēnešu algu apmērā. Depozīts jāieskaita speciāli izveidotā kontā. Ja tev ir depozītam nepieciešamā summa skaidrā naudā, maksājumu var veikt Latvijas pastā. Depozītu izmanto administratora darba apmaksai. Administrators ir cilvēks, kas vada maksāt nespējas procesu. Papildus tev jābūt naudai, lai apmaksātu advokāta pakalpojumus, valsts nodevu tiesai, mantas novērtēšanu, mantas pārdošanu. Pieteikumu maksāt nespējas procesam palīdz sagatavot advokāts. Advokāta pakalpojumi nav lēti. Maksāt nespējas pieteikumu tiesā iesniedz tu pats. Tiesa izvērtē iesniegtos dokumentus. Tiesa izlemj, kurus parādus var dzēst. Tiesa pieņem lēmumu par procesa ierosināšanu vai noraidīšanu. Tiesa ieceļ maksāt nespējas administratoru. Maksātnespējas procesu var uzsākt arī ģimene. Ģimene ir sieva, vīrs un viņu tuvinieki. Tuvinieki ir sievas un vīra vecāki, vecvecāki, bērni, mazbērni, brāļi un māsas. Maksātnespēja ģimenē ir izdevīgāka nekā sevišķiem cilvēkiem. Piemēram, ģimenē ir divi cilvēki. Viņi uzsāk maksātnespējas procesu, taču viņiem jāmaksā tikai viens depozīts un valsts nodeva. Maksātnespējas procesam ir divas daļas – bankrota procedūra, saistību dzēšanas procedūra. Bankrota procedūra notiek pakāpeniski. Tā sākas, kad tiesa apstiprina tavu iesniegumu. Bankrota procedūras laikā administrators pārdod tavu mantu. Iegūto naudu administrators pārskaita taviem kreditoriem. Kreditori ir visi, kam tu esi parādā. Tev varbūt nav mantas, ko pārdot. Administrators paziņo to kreditoriem. Kad beidzas bankrota procedūra, vēl paliek parāda summas. Tad jāsagatavo saistību dzēšanas plāns. Saistību plāns ir uz noteiktu laiku. Tajā aprēķina, cik naudas vēl saņems katrs kreditors. Tavs pienākums ir pildīt saistību plānu. Pēc saistību plāna izpildes tiesa izvērtēs, kā tu pildīji saistību plānu. Ja pārkāpumu nav, tiesa tevi atbrīvos no atlikušajiem parādiem. Maksātnespējas process notiek vairākus gadus. Fiziskās personas maksātnespējas procesā nevar dzēst. Parādu bankai, ja banka un parādnieks ir vienojušies par ieķīlātā mājokļa saglabāšanu. Uzturlīdzekļu parādu. Administratīvo sodu un šajā pārkāpumā radīto zaudējumus. Kriminālsodu radīto zaudējumu.